Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Umaasang mga empleyado sa Australia na maaari nilang maipagpatuloy ang work from home matapos ang paghigpit bunga ng pandemya. Sa pinakahuling pagsasaliksik, napag-alaman na maraming mga empleyadong umaasa na ipagpapatuloy o maipagpapatuloy sa mas mahabang panahon ang flexible working arrangement. Ngunit di lahat ng kumpanya ay nasisihan ng husto sa remote working. Ang detalye sa ulat ni Amy O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Isang single mother sa dalawang anak ang environmental engineer na si Ashley Lang. Malaki anyang nagawa ng work from home para sa kanyang career at personal na buhay. Isinalarawan niya ito bilang game changer.
Work-wise, what I found is that it's enabled me to actually do more deep work where I've needed greater concentration. From a personal perspective, just having more time with my children.
Maaari niyang may pagpatuloy ang nasabing flexibility hanggang sa bagong taon, kung saan maaari siyang magtrabaho o mag-work from home ng ilang araw o part-time matapos ang pandemya. Umaasang maraming mga empleyado sa Australia ang maaaring may pagpatuloy ang gantong kalakaran o maabot ang gantong kasunduan sa pangmatagalan. Sa pinakahuling pagsasaliksik, napag-alaman na 2/3 ng staff o 63% ang nagnanais may pagpatuloy ang tinatawag na hybrid work model at may pagpatuloy ang pagtrabaho mula sa kani-kanilang mga bahay ng ilang araw sa isang linggo matapos ang pandemya. Ngunit di gaanong natutuwa ang mga kumpanya sa Australia at sinabing ang gantong kasunduan ay maaari lamang maibigay sa 40% o 40% ng kanilang staff. Si Chris Maddy ang nanunungkulang Managing Director ng Boston Consulting Group na siyang nagsagawa ng nasabing pag-aaral. Anya, kailangang makinig ng mga lugar trabaho sa kanilang mga empleyado kung hindi may panganib na maaaring umalis ang mga ito.
If a business is asking people to come back in 5 days a week and you know their employees don't want to do that, you know, and they're seeing their friends around them working for other businesses, working from home or more flexibly, then can they really retain those best people?
Yan ang tinig ni Chris Maddy, ang Managing Director ng Boston Consulting Group na nagsagawa ng nasabing pagsasaliksik. I'm Kayness Wilcox mula Australian Industry Group. Habang handa namang makiayon ng mga kumpanya sa mga pagbabago, may mga pagkabahalaan niya sa tinatawag na productivity.
The biggest concern is that over time, productivity will be impacted because people aren't together. It takes longer to get things done. Everything has to be structured.
Dini naman ni Michelle O'Neill, Pangulo ng Australian Council of Trade Unions, sakaling maging permanente ang kalakaran na work from home, kailangan anyang magkaroon ng mas mabuting proteksyon para sa mga manggagawa.
Part of that is making sure that workers do have the right to disconnect so that they're not working 24 hours a day, 7 days a week. Or just additional hours that they're not being paid for.
Ito ang naging pahayag sa panahon na nararanasan ng pressure para magbalik sa mga lugar trabaho. Sa New South Wales, mula 14 ng buwang ito ay tinapos na ang work from home order para sa mga nasa pampublikong sektor. Sa South Australia naman, inabandonan na nito ang payong work from home kung maaari at patuloy na magluluwag ang mga paghihigpit sa darating na Enero sa state ng Victoria. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.